Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Uskovan äidin ja isän rukoukset kuullaan. Se on tämän ohjelman aihe. Minä olen Marja Salminen ja meidän kanssamme on nuori mies, mutta jo paljon elämää nähnyt. Korson helluntaiseurakunnan nuorisotyön pastori Mikke Tiainen. Mikke, kiva kun olet siinä ja olet mukana.
Mukava saada tulla.
Kerropa sun taustasta.
No, taustastahan voisi kertoa aika paljon, mutta sillain ytimekkäästi niin olen itse tuolta Lohojanmaalta, Lohjalta kotoisin ja on siellä nuoruuteni ja lapsuuteni asustellut ja on sellattiin puoluskovaisesta perheestä, että mulla on uskovainen äiti, joka siellä Lohjan vapaaseurakunnassa on tullut nuorena tyttönä uskoon entisen viinatrokari Aulis Jokimäen herätyskokouksessa ja hän tuli siinä teiniässä uskoon sekin on mahtava todistus itsessään, mutta äiti on nuoresta tytöstä asti palveluherraa ja ollut ihanasti uskossa. Hänellä oli muutama semmoinen, voisiko sanoa ehkä kylmä vuosi tai ehkä huonojen valintojen siivittämä vuosi uskonelämässään, niin hän otti ei-uskovan miehen, eli mun rakkaan isäni, ja ei varmasti ollut Jumalan A-suunnitelma äidin elämään, mutta Jumala kääntää kuitenkin asioita voitoksi, ja Jumala on kääntänyt tietysti siten voitoksi, että se vahvisti äitin uskoa myöhemmin sitten, kun heille tuli iskälle äitille kaksi lasta, minä ja mun nuorempi veli, niin Jumala on kääntänyt sen sillä tavalla voitoksi, että molemmat meistä, minä ja veljeni, ollaan uskossa. Mutta sellainen on se tausta, että me ollaan sieltä Lohjalta ja voi sanoa, että tiesin uskon asiat lapsuudesta asti, sillä tavalla ajattelen olevani uskovan kodin lapsi, mutta mun isä ei enää, mutta silloin kun mä olin nuorempi ja varsinkin kun mä olin lapsi, niin iskä oli semmoinen ikään kuin aika kovakin ateisti ja hyvin erilaiset arvot mun vanhemmilla tässä mielessä, vaikka hirveän hyvässä ja rakastavassa kodissa sainkin kasvaa.
No Mikki, kerroit, että äidillä se oli muutama vuosi silloin nuoruudessa, että ei niinkään seurannut Jeesusta, niin oliko hänellä sitten rukoileva äiti tai isä tai siellä suvussa joku?
Kyllä, itse asiassa oli ja meidän suvun ihana siunaus on se, että mun äidin äiti, rakas Ritva mummi, on todella rukouksen ihminen ja kaikki vuodet muistanut läheisiä rukouksin ja uskon, että eräänä päivänä hän saa siellä ison kruunun siellä taivaassa, mutta mummilla ja papalla on 5 lasta, joista mun äiti on vanhin ja kaikki meni aika kovin maailman teille tai tosi kovin ja ei tietyllä tavalla eläneet mitenkään sillain, että lapsen usko olisi vaihtunut aikuisen uskoon, vaan lähtivät maailmaan siinä nuoruuden jälkeen, mutta kaikki vuoron perään tuli Kristuksen tykö ja mun äiti tietysti ensimmäisenä ja on tällä tavalla niin kuin mummin esirukoukset todella kuultu ihmeellisesti.
No sellaisessa vaiheessa kysytään tosiaan se uskovan vanhemman sitä päättävää uskoa ja rukousta, kun nuoret lähtee omille teille eikä oikein piittaa näistä uskoasioista tai hakeutuu jopa hankaluuksiin.
Joo, juuri näin ja uskon, että nimenomaan uskoa tarvitaan vaikeilla hetkillä paljon enemmän kuin helpoilla hetkillä ja mummikin, jos hän nyt tässä olisi haastattelussa, niin varmaan luettelisi kaikki vikansa ja kuinka hän on niin sellainen ja tällainen ja tollainen. Mutta se on ihmeellistä, että Jumala ei ole kiinnostunut meidän kyvyistä, vaan enemmänkin siitä, että kehen me asetetaan luottamus. Ja niin mummin kohdalla se on ollut ihmeellistä totta ja hän on saanut sitä kautta rukousvastaukset kuin mun oman äidin kohdalla. Ja ei voi kun haluan oman lapseni kohdalla ja rohkaista kaikkia vanhempia siellä laittamaan usko ja luottamus Kristukseen omien lasten uskon kohdalla.
No Mikki Tiainen, miten sä lähdit seuraamaan Jeesusta?
No mulla se on ollut sillain niin kuin kaksijakoinen prosessi siinä, että toisaalta mä en ollut mikään niin kuin skeptikko ikinä. Mä en voi sanoa, että mulla olisi ollut varsinaisesta aikaa, että mä olisin kieltänyt Jumalan olemassaolon tai edes oikeastaan Raamattuunkaan suhtautunut mitenkään kauhean kriittisesti. Mä oon kuullut monesta uskovilta tai uskovien kotien tai uskovasta taustasta tulleilta nuorilta, että joo, kun oli niin tekopyhää siellä kotona ja seurakunnassa sanottiin aamen ja halleluja, kotona oltiin toista. Mulla ei ollut niin kuin ikinä tällaista kokemusta. Mä muistan vielä ne vuodet maailmassa, kun mulla ei ollut mitään huonoa sanottavaa uskovista. Päinvastoin mulla oli, että ne on niin paljon fiksumpia, parempia ihmisiä kuin normaali kansalaiset. Mulla oli vain hyvää sanottavaa, mutta mä en silti ollut uskossa. Et mulla oli tavallaan se, että mä olin lapsen uskossa ja sitten mä tulin teini-ikään ja hyvin yksinkertaisesti ja selittelemättä mä aloin elää tietoisesti synnissä. Mä tiesin, että ei ole Jumalan tahto ja mä tiesin, kun mä lähden tälle tielle, että tässä ei hyvin käy. mä en elänyt missään radikaalissa huume-elämässä. Mä olin enemmän semmoinen urheileva nuorukainen ja välillä vähän juhlittiin alkoholin merkeisviikonloppuja. Edes alkoholi ei ollut mulle mitenkään iso asia. Mutta yksinkertaisesti se, että lähdin elää oman tahdon tiellä ilman Kristusta ja en, jos silloin olisi lähtö tullut, niin Herra tietysti yksin tietää, mutta ei varmasti olisi hyvin käynyt. Tämä oli tavallaan se toinen puoli, että mä en ollut mikään semmoinen radikaali ateisti, kauhean kristinusko kriittinen päinvastoin. Mutta sitten tuli se toinen puoli, että ehkä mä aina ajattelin sydämessäni, että no vaikka tässä nyt tulisi lähtö, niin kyllähän nyt Jumala tajuu, että mulla on uskovainen äiti. Come on, eihän Jumala nyt mikään puusilma. Totta kai mä nyt sinne taivaaseen pääsen, että eihän Jumala nyt halua jättää meitä siitä tämmöisistä pienistä asioista kiinni, että ei mulla nyt ole henkilökohtaisesti niin ne asiat. Mutta kävi niin, että tuli yksi kaunis viikonloppu siitä, siinä mielessä, että se oli yksi traagisimpia, mutta tärkeimpiä aikoja mun elämässä. Olin kavereiden kanssa vähän ryypiskelemässä siinä ja heräsin seuraavana aamuna kaverin asunnolta. Pojat lähti siitä johonkin aamupalalle ja jäin istuskeleen sohvalle sinne. Kukaan ei ollut puhunut mulle moniin aikoihin Jeesuksesta tai hengellisistä asioista yhtään mitään. En lukenut mitään, en kuullut mitään todistusta. Mutta tuli Jumalan pyhä henki yhtäkkiä siihen tilanteeseen. Ymmärrän sen näin jälkikäteen katsoen. Ja mä yhtäkkiä koen itteni niin syntiseksi kuin joku vaan olla ja voi. Mä ajattelin, että tämä Lohjal ei ole niin kurjaa kaveria kuin minä. Siis ei vaan ole. Ja tuli niin sellainen olo, että jos on taivas ja on helvetti, niin mä menen sinne kadotukseen ja mä vielä ansaitsen paikkani siellä. Ei mulle mitään selittää. Mä olin siihen asti, että no joo, mulla on uskova äiti ja jos mä nyt on syntiäkin tehnyt, niin kyllä se on enemmän sitä, että vanhemmat osti veljelle kalliimpia leluja kuin mulle, että kyllä se on niin kuin enemmän näistä asioista kiinni. En mä ole mitään tehnyt, mutta silloin kun pyhä henki oikeasti valasee tuonne takin alle, niin kyllä musta tuntuu, että siinä niin kuin parhaimmallakin meistä loppuu selittelyt. Ja se ajoi sitten parin viikon päästä tilanteeseen, jossa mun veli ja äiti kävi seurakunnassa ja mun eno, joka oli tullut uskoon muutaman vuotta aikaa, oli mulle iso juttu ja ne pyysi mua seurakuntaan. Mä menin, kuulin evankeliumin Jeesuksesta, Kristuksesta. Johannes 3.36 luettiin siellä, jossa sanotaan, että joka uskoo poikaan, hänellä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Mä että kauhea paikka, että oho, onko tämäkin Raamatussa. Mutta ymmärsin, että Jumala jopa vihaa sitä, että me elämme erossa hänestä, joka on antanut meille kaiken mahdollisen ja haluaa pelastaa. Menin kotiin, samana iltana polvistuin sänkyni viereen ja rukoilin, että Jeesus, jos sä oot todella olemassa, niin anna mun synnit anteeksi ja pelasta, mutta mä annan loppuelämän sulle. Ja siitä on nyt se kohta 14 vuotta aikaa.
No Mikke Tiainen, jos katsotaan hetken vielä sinne peruutuspeiliin, niin mikä sai sinut, siis uskovaisen äidin pojan, lähtemään niille niin sanotulle luopiovuosille? Oliko siellä joku pettymys tai vetikö väärä seura vai mitä tapahtui sun mielessä ja sydämessä?
No tosi hyvä kysymys, koska monillahan on semmoinen uskoontulotodistus, että otin huumeet tai alkoholin tai jotenkin huono elämä vei mennessään. Mulla ei ollut kauheasti sellaista. Mä olin urheileva kaveri. Mulla oli aika terveelliset arvot, en ole koulussa mikään hiku ollut koskea, mutta se nyt ei ollut mikään ongelma-asia edes. Mulla varmasti oli niinku kaksi asiaa. Ensimmäinen oli se, että kavereiden suosio oli mulle Jumala. Mä olin se salibändijoukkueessakin se hauska kaveri ja vitsien kertoja ja muuta, niin sitä mainetta ei halunnut menettää, vaan sitä halusi kasvattaa. Ja sit toinen asia oli varmasti yksinkertaisesti ylpeys. Mulla oli, nyt tuntuu ihan hölmöltä, mutta mulla oli jotenkin semmoinen ajatus, että ei tässä oikein ammattiakaan varmaan kannata lukea. Että kyllä musta sen verran hyvä salibändi pelaa tai joku urheilija tulee, että mä sillä itseni elätän jotenkin tyyliin näin tai jotenkin valmentamalla jotain. Niin oli semmoinen niin kuin ylpeys ja aikamoinen luotto omiin kykyihin, vaikka joku viisas valmentaja olisi voinut sanoa, että ei sulti aina kyllä lahjoja ihan ammattilaisuralle ole. Varmaan ne oli semmoiset asiat, mitkä veti sinne maailman teille.
No, ootko myöhemmin keskustellut äitis kanssa noista vuosista, kun olit kaukana Jumalasta tai et uskonut edes häneen? Niin äitisi varmaan rukoili edelleen, niin ootko myöhemmin palannut äitis kanssa näihin asioihin, että mitä siellä hänen sydämessä ja rukouksissa oli?
No kyllä ollaan, että äiti on aina varmana saanut luottoa siitä, että mä en koskaan kieltänyt niin kuin Jumalan olemassaoloa sellaisena, vaikka en uskonut häneen, eli seurannut häntä, enkä voi sanoa, että olisi ollut Jumalan kanssa sillä asiat kunnossa, mutta hän sitten taas äidin puolelta on tullut semmoinen aika puhuttelevakin viesti, että äiti, mä muistan, kun mä halusin salata hirveästi alkoholin käyttöä, koska mun isä käytti niin paljon alkoholia, niin se oli mulle häpeä asia. Mä aina sanoin äitille, että mä en sitten ikinä tartu pulloon edes vähäsen. Ja kerran äiti sai tietää siitä, yhden onnettoman tapahtuman kautta. Ja mä muistan, kun äiti tuli mun luokse ja todella rakastavasti, mutta selvästi sanoi, että Mikke, että luottamus on vaikea ansaita, mutta se on helppo menettää. Ja hän sanoi mulle, että tämän asian takia niin nyt on mennyt joksikin aikaa luottamus. Ja mä muistan tavallaan sen, että mua siunasi se ajatus, että mä tiesin, että mun äiti rakastaa mua. Hän sanoi aina mulle, kun mä lähdin viikonloppuun viettää, oli hyvissä tai huonoissa merkissä. Hän aina sanoi, muista Mikke, mä en näe, mutta Jumala näkee. Ja ikinä ei ollut sen takia sellainen täysrauha touhuta maailmassa oikeastaan asioita. Ja mä niin kiitän siitä, että moni olisi voinut uskovaisena äitinä, hänelläkin varmaan tietysti taipumus siihen, että no kyllä se uskoo Jumalaa ja jos tässä nyt kävisi huonosti, niin kaipa se poikakin sinne taivaaseen keikutelle meni se muuta. Mutta äiti on myös tarpeeksi rakastava siinä, että hän ei työntänyt mua taivaan kirjoihin, kun ei ollut ehkä aihetta kuitenkaan, vaan hän tiesi, että Jumala on niin väkevä, että hän pystyy, se routa tuo sen porsaan kotiin ja esirukouksiin vastata. Ja se oli ihana, että mua ei laitettu uskovaisten kirjoihin liian aikaisin, mutta sitten kun mä todella käännyin Kristuksen puoleen, niin äiti todella on ollut iloinen ja hän on ollut kaikessa, oli se lähetystyö, apologiatyö, opiskelu, seurakuntatyö, hän on ollut aina täysillä mukana ja tukenut ja rukoillut.
Se on ihana kuulla. Tänään puhutaan siitä, kuinka vanhempien rukoukset kuullaan, vaikka se nuori tai lapsi menisikin vähän sitä omaa sakkorinkiänsä siellä. Marja Salmisen seurassa on Korson helluntai-seurakunnan nuorisotyön pastori Mikke Tiainen. Mikke, sä oot valinnut soittolistalle tähän laulun Vetelin tytöiltä, kiitos Jeesus. Miksi me kuunnellaan tämä?
No, tämä on varmaan jollekin nuorekkaammille henkilölle vähän sellainen vanhan liiton laulu, mutta perustelen sitä sillä, että mä muistan, kun mä maailman teillä kuuntelin tietysti kaikkea musiikkia, mitä vaan tarjolla oli, mutta kun mä tulin uskoon, niin vanhat virret ja nämä tämmöiset kitaralaulut, niin ne soitteli mun sydämessä jotain säveliä, että mä en voinut kuin itkeä. Ne oli niin kuin ylimaallinen kauneus, mikä niistä. Ja tämäkin laulu, tämä on hirveän yksinkertainen niin kuin sanoma, mutta kun tässä puhutaan Jeesuksesta, joka on se nimi, jossa meillä on pelastus ja anteeksianto, niin kyllä mä oon niin monesti kyynelsilmin tätä laulua kuullut, että jos sävele ei iske suhun, niin sanat toivottavasti iskee. Kuuntele sitten sillä asenteella siellä kuuntelupuolella.
Rinnalla kulkija.
Sinulta sain uudestaan. Kiitos Jeesus sydämestä, minne sinä muutit asumaan. Pimeyteen sä valon kirkkaan sait loistamaan. Jeesus. Kiitos Jeesus sanomasta, jonka annoit meille vuoksi rakkauden. Kiitos Jeesus maailmasta, minne saamme rientää luokse pisteen. Kiitos, että sinä meissä oot ikuinen.
Se oli Vetelin tytöt ja Kiitos Jeesus.
Radio Day. Rinnalla kulkija.
Tänään puhutaan siitä, kuinka Jumala kuulee uskovaisten vanhempien rukouksia, vaikka välillä kieltämättä tuntuu siltä, että ne ei koskaan käänny ja etsi Jumalaa. Mutta tänään kanssamme on rohkaiseva esimerkki. Korsohelutaiseurakunnan nuorisotyöpastori Mikke Tiainen. Sun äitisi rukoili sun puolesta, kun teinivuosina etännyt Jumalasta. Oli juhlintaa ja muuta sellaista. Mikke, palasit takaisin Jeesuksen luo 17-vuotiaana, mutta kerropa, että nuo vuodet, kun olit kauempana Jumalasta, niin näetkö ne tällä hetkellä semmoisena turhana sakkokierroksena vai opettiko Jumala siellä sinulle jotakin?
No ehdottomasti niin kuin pystyn näkemään ne tavallaan, ainahan me toivottaisiin, että me saataisiin palvella Herraa ja meidän lapset voisivat palvella Herraa, mutta mä näen tosi siunauksen täyteisinä jotkut asiat, erityisesti niinkin hassu asia, kun ehkä kun uskovan kodin lapsena sitä ei ymmärrä, ehkä sitä synnin vakavuutta, että kuitenkin Jeesus kuoli synnin takia. Se ei ole todellakaan mikään pikkunen tai sivuasia. Ja tästä syystä mä muistan maailmassa, kun tajus synnin tuhovoiman ja myöskin sen, että minä vaikka mä kuinka pidän itteeni fiksuna ja filmaattisena ja hyvät arvot omaavana nuorena kaverina, kuinka synti turmelee parhaimmankin meistä niin sanotusti, niin se oli mulle niin kuin iso oppikoulu, että synti voittaa meidät aina ilman Jumalan armoa ja se on todella rumaa, mitä synti saa aikaan ihmiselämässä ja ehkä mä niin kuin jälkeenpäin ajatellut sitä, että kun mulle tuli se synnin tunto silloin vajaa 17 kesäisenä, niin se on ollut tosi kipeä kokemus. Mutta se on ollut niin siunaava kokemus, koska mä en olisi ikinä tajunnut, kuinka ihmeellistä on sovitustyö ja Jeesuksen rakkaus ristillä meitä kohtaan, että se olisi mennyt ohi multa. Tai se olisi ollut parhaimmillaankin semmoista niin kuin intellektuellista asioiden vahvistamista, että no joo, Jeesus on kuollut ja hieno juttu. Mä ymmärretään, että joillakin on voimakkaampia tunteita näihin liittyen kuin toisille, mutta mä sanon, että se on mulle semmoinen ykkössiunaus, synnin rumuus ja toisaalta se ihmeellinen vapautuminen synnin kahleista, kun saa tulla uskoon, niin se on ollut semmoinen, mitä tavallaan, siksi mä voin paljastaa, että mä rukoilen mun oman pienen ihanan tytönkin puolesta sitä, että kun hän tulee tietoisuuden ikään, niin hän voisi myös ymmärtää sen synnin vakavuuden, että kun hän saa tehdä omia ratkaisuja Herran puoleen toivottavasti mahdollisimman nuorena, niin siinä voisi olla niin kuin ripauksena se, että Jeesus ei vaan pelasta mua, että mulla on siisti elämä, vaan hän pelastaa mut jostain tosi vakavasta asiasta, koska hän niin rakastaa ihmistä.
Kun olit nähnyt pimeyttä, niin ymmärsit myös valkeuden aivan merkityksen. No Mikke Tiainen, muistatko sitä hetkeä, kun sitten luovutit elämäsi Jeesukselle siinä vähän ennen 17 ikävuotta ja sitten menit kertomaan varmaan tästä äidille? Mikä oli äidin reaktio?
No äiti varmaan aika hyvin näkikin sen siinä hetkessä, kun me mentiin sitten, mun äiti ja nuorempi veli kävi Lohjalla eräässä seurakunnassa, missä pidettiin tämmöisiä herätystilaisuuksia ja aina he mainosti, että tuu sinne ja tuu mukaan ja aina puhuttiin, että siellä on hyvät pullat ja kahvit. Mä ajattelin, että no täytyy olla kyllä hyvät pullat ja kahvit, kun aina käydään siellä ja niissä pitää aina noin mainostaa, että vähän tuntui oudolta. Mutta sitten kun tuli itselle semmoinen niin kuin etsikon aika ja myöskin se juuri mainitsemani synnin tunto, niin alkoi aika paljon kiinnostaa. Mä sitten sanoin, että mä voisin lähteä. Ja kyllä äiti ja veli jo heti laski siinä, että 1+1, että kyllä tässä on nyt jo jotain aika isoa tapahtunut, koska kyllä me Suomessa vähän niin kuin joudutaan myöntämään, että ihminen on jo puoliksi uskossa, jos se lähtee edes seurakuntaan. Kynnys on aika korkea meidän sekulaariskulttuurissa tulla edes kokouksiin tai tilaisuuksiin. No mä lähdin sinne ja siinä sitten se tilaisuus kosketti niin paljon, että mä sitten samana iltana rukoilin siellä oman sänkyni vieressä Lohjan elokuvateatterin yläkerrassa, missä asuttiin semmoisessa asunnossa, niin, kyllähän ne jo sen näki ja iloitsi varmaan jo siitä tavallaan, että mä olin jo mukana. Ja mä en itse asiassa muista ihan tarkalleen, että milloin mä oon kertonut siitä selkeästi, mutta se on muistaakseni mennyt niin päin, että kun mä itse menin kouluun ja vähän arastin, että onks mä todella päässyt niin kuin taivastielle. Mä olin kova poika kiroilemaan, niin mä lukiossa huomasin, että kirosanat oli lähtenyt suusta. Mä en ollut edes miettinyt asiaa, mä en ollut lukenut Raamattua sivuakaan siinä kohtaa, että mä olisin voinut sillain sanoa, että Raamattu sanoo jotain puheeseen liittyvää. Mutta se oli mulle niin väkevä todistus, että Jumala oli tehnyt jotain mun sydämessä. Ja siitä alkoi tulla rohkeus ja mä aloin lukea Raamattua. Ja niissä hetkissä mä en muista, oliko sellaista, että mä sanoin äitille, että tiesitkö muuten mut, että mä oon tullut uskoon. Vaan hän näki aika nopeasti sen, että kun Raamattu kädessä kuljetaan. Että ja äitin kanssa ollaan tosi paljon oltu tekemisissä, että täytyy sanoa, että meitä yhdistää muukin kuin sukulaisuus ja se joku on Jeesus.
Yrittikö sun äiti sitten pyytää sua silloin aiemmin, kun olit kauempana Jeesuksesta, niin jonnekin tilaisuuksiin
kyllä,
mukaan?
Kyllä, yritti monta kertaa ja joskus lähdinkin johonkin, mutta sitten ehkä ne vuodet, kun oikeasti lähti silloin selkeämmin maailmaan, niin silloin mä en käynyt missään. Äiti puhui, niin kuin sanoin usein sitä, että Mikke muistaa, että Jumala kuitenkin näkee asioita ja kaikki sun elämän asiat, niin mä muistan kuitenkin sen, että jotenkin niissä hetkissä niin musta tuntuu siltä, että vaikka äiti pyyteli nuorempana mua tilaisuuksiin, niin musta tuntuu, että äitillä oli siinä viisautta Jumalalta, että silloin kun todella maailma veti mua, niin hän ei tavallaan kauheasti yrittänyt tuoda asioita, vaan hänen oma elämä puhutteli niin paljon. Ja mä oon aina sanonut, että mulle suurimpia kristillisiä esikuvia on mun oma äiti, koska se ei ollut ikinä tekopyhää. Äiti oli se, mitä sä tilasit, sitä sä sait seurakunnassa kotona. Ei ollut ikinä kahta elämää äitillä. Et mä sanon, että ehkä ne oli kuitenkin ne teot, eikä ne sanat, jotka niinä vaikeina vuosina oikeasti puhutteli.
Korson helluntai-seurakunnan nuorisotyön pastori Mikke Tiainen. Miten sun salibändikaverit ja muut kaverit sanoo, kun sä sanot, että mä oon muuten tullut uskoon?
No se olikin vähän, joo, kyllä. No ne, niin kuin mä totesin, niin mä olin se juttumies, mä olin se vitsien kertoja ja sitten siinä kävi niin, että mulla oli semmoinen tilanne, jossa mä koin, että Jumala sai täyttää mua myöskin pyhällä hengellään siinä vähän uskoontulon jälkeen. Ja mä muistan, mulla oli semmoinen yksi rukouskokous, mikä oli mulle voimakas kokemus. Ja se oli mun syntymäpäivä, mä täytin 17 vuotta. Ja me käytiin ostaa limua siitä läheiseltä Essolta. Ja mä muistan, kun Essolle mentiin ja kaverit istui siellä Esson baarin nurkassa. Ja mä ostin limua. Joku kaveri tuli, vanhempi herrasmies, juovuksissa mun taakse jonossa ja höpötteli ja kysyi, että mitä jätkä. Mä sanoin, että no mulla on synttärit. Ja sit se sanoi kova ääneen, että hei, mä voin ostaa sulle kaljat tosta. Ja siinä mä muistan, että vitsi, mun kaverit on tossa ihan niin kuin pari metrin päässä. Ja nyt ne näkee ja kuulee ihan kaiken, mitä tässä tapahtuu. Ja mä tiesin, että mä oon Jeesuksen seuraaja. Että mun pitäisi varmaan sanoa tolle kaverille jotain. Niin mä kovaan, ihan tarpeettomankin kovaan ääneen sanoin siinä, että en tarvii kuule kaljakuppia, että mä oon tullut uskoon Jeesukseen. Ja kaverit kääntyi siellä pöydässä ja alkoi kolisemaan penkit ja ne katsoi, onko toi Tiainen? Oh, Tiainen on tuolla. Mitä toi Tiainen selittää tuolla ja mitä se oikein sanoi? Ja se tavallaan todistustilanne tuli ehkä niin, että se ei ollut kauheasti, en ollut valmistellut sitä, mutta se oli tosi väkevä tilanne, koska jälkeenpäin niin kaverit aika nopeasti kuitenkin kunnioitti sitä uskoontuloa, että ja mä oon myöskin, niin kuin me tiedetään, niin todelliset kaverit on kavereita uskoontulon jälkeenkin. Ja sitä kautta kaverit sai tietää ja se meni yllättävän hyvin, ei kerkenyt kauheasti jännittää, kun ei ehtinyt jännittää.
No mitenkäs sut sitten istutettiin seurakuntaan? Miten löysitkö sieltä pian sitten ystäviä?
No mulle oli hieno tilanne se, että muutamat semmoinen, ei ehkä voi sanoa kaverit, mutta siitä kaveripiirin ympäriltä, niin siellä Lohjalla ja varsinkin siellä Lohjan Virkkalassa oli semmoista pientä nuorisoherätyksen tynkää ja muutamia nuoria oli tullut siinä uskoon ja ne tuli mullekin evankeliumaan ja sanoin, että kyllä mä uskon Jumalaa, että mäkin on niin kuin kristitty, että älkää mulle tulko. Kerran ne sitten meni kadulle evankeliumaan ja sanoi, että lähde Mikke messiin tuonne kuule kertoo Jeesuksesta, jos sä oot kerran uskossa. Ja se oli oli niin paljon, vitsi, mä voisin maksaa niin paljon rahaa, että mun ei tarvitsisi ikinä sanoa sanaa Jeesus ääneen tuolla kadulla nuorille. Ja mä tajusin, se oli mulle yksi sellainen tekijä, mikä ajokin myöhemmin siihen, että mä tajusin, että se mun niin sanottu usko ei varmasti ole sellaista pelastavaa uskoa, mistä Raamattu puhuu ja mitä noi nuoret oma. Mut kun mä tulin sit uskoon myöhemmin, niin mulla oli jotain kontaktia ja sit se nuorisotyöntekijä siinä seurakunnassa oli mun oma eno. Ja se oli tosi luonnollinen linkki mennä seurakuntaan ja mä voin niin kuin sanoa sen jälkikäteen, että mulle seurakunta tuli todella rakkaaksi ihan ekasta päivästä asti. Kaikki rukouskokoukset, herätyskokoukset, sunnuntaitilaisuudet, nuorten illat, mä olin kaikissa mukana. Mä olin yleensä ensimmäisten joukossa, kun ovet aukesi ja yleensä viimeisten joukossa, kun lähdin. Ja mulle seurakunta oli siis, se oli niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä. Ei voi sanoa muuta kuin, että on kiitollinen Jumalalle, että sai viettää sellaisen nuoruuden.
Ja edelleen tuo sama tuli palaa Korso-Helluntain seurakunnan nuorisopastori Mikke Tiaisen sydämessä ihan selvästi. Seuraava kappale sopii tähän kuin nenäpäähän. Sä haluaisit, että kuunnellaan Asannalta, Tulta.
Tämäkin on vähän tämmöinen, no en tiedä kuinka moni meikäläisen ikäpolven on kuunnellut näitä lauluja, mutta tämä on mun mielestä tosi iloinen, väkevä, sanomarikas laulu ja annetaan laulun puhua puolesta.
Rinnalla kulkija.
Asanna yhtye esitti kappaleensa Tulta.
Radio Day. Rinnalla kulkija.
Tänään keskustellaan siitä, kuinka Jumala kuulee vanhempien rukouksia. Kanssamme on Korson helluntaiseurakunnan nuorisotyön pastori Mikke Tiainen. Mikke, joka kyllä kuuli äidiltään pienenä Jeesuksesta, mutta sitten tuli ne luopumusvuodet lukioikäisenä, kunnes vähän alle 17-vuotiaana polvistuit Herran eteen ja päätit lähteä seuraamaan Jeesusta. Mikke, sä oot nykyään nuorisotyössä, mutta olet toki kohtaamassa myös kaiken ikäisiä ja vanhempiakin tuolla seurakunnassa, niin miten sä haluaisit rohkaista nyt niitä vanhempia, jotka tuskailee, että olen rukoillut niin ja niin pitkään ja oma nuori ei korvaansa lotkauta ja on jossain ehkä vaikeuksissakin?
No kyllä mä haluan ehdottomasti ja mä haluan nyt sanoa kaikille kuuntelijoille, että mä puhun nämä sanat ihan itselleni yhtä paljon kuin kaikille muille. Tässä me voidaan esittää vaikka millaisia uskon sankareita, mutta siellä maanantai-aamussa se meidän usko puntaroidaan. Ja mä uskon, että uskon määrästä ei ole kysymys, vaan siitä, että kehen meidän uskomme kohdistuu. Jos sun usko kohdistuu Jeesukseen, joka rakastaa sun lapsia ja haluaa sun lasten tulevan uskon paljon enemmän kuin sä itse haluat, 100 000 kertaisesti paljon enemmän kuin sä itse haluat vanhempana, niin ensinnäkin meillä on, jos Jumala on meidän puolella näissä asioissa, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ja aina pitää muistaa, että maailman hurmat, niin kuin Raamattu sanoi, että synti antaa lyhytaikaista nautintoa, niin se lyhytaikainen nautinto jossain kohtaan alkaa tuntumaan tyhjältä ja yleensä silloin Jumalan asiat tulee ihmisiä lähelle. Ja haluan rohkaista siinä, että ole uskollinen. Eikö niin, että jos sulla on sairaus ja sä menet lääkäriin ja lääkäri ei onnistu sua parantaa ekalla tai tokalla kerralla, ei sun usko lopu lääkäreihin. Ei todellakaan. Suomalainen on valmis käymään vaikka 30 kertaa sillä samalla lääkärillä ne samat puranat syömässä, koska se usko on niin horjumaton meillä suomalaisen lääkäreiden osaamiseen ja marvasti hyvästä syystäkin. Mutta meidän lääkärimme, sielujen lääkäri Jeesus Kristus on paljon luotettavampi kuin meidän lääkärit ja miksi meidän uskomme horjuisi häneen? Eihän sun lääkäriin horju 30 kerran jälkeen, niin miksi horjuisi Jeesukseen? Ja mä haluan sanoa tänä päivänä sen, että Jumala pitää huolen meidän lapsimme tilanteesta ja rukoillaan. Ja mä haluan totta kai rukoillaan, uskotaan Jumalaan, ei huojuta. Ja silloin kun meitä huojuttaa, niin sanotaan sekin Jeesukselle, että Herra, mä todella tarviin uskoa ja luottamusta. Ja ei uskoa tarvita silloin, kun ne sun lapset on uskossa ja huutaa hallelujaa siellä seurakunnan nuorten, että uskoa tarvitaan nyt ja Jumala haluaa antaa sitä nyt. Muista ihan vinkkinä, ja mä sanon tämän siksi, koska mä rukoilen oman pienen tyttäreni puolesta sitä, että rukoile niinkin konkreettisia asioita, että Jumala anna etsikon aika. Teologisesti me voidaan olla montaa mieltä tämmöisestä konseptista kuin etsikon aika, en mene siihen, mutta me uskotaan, että Jumala kuitenkin vetää ihmisiä tietyissä elämäntilanteissa. Siitä me ollaan varmasti yhtä mieltä. Ja rukoilen myös sitä, että kun Raamattu sanoo, että kun Pyhä Henki tulee, hän näyttää toteen synnin, vanhurskauden ja tuomion, niin mulle oli ratkaisevaa, kun mä ekaa kertaa koin, että mä oon oikeasti syntinen. Se ei ole joku klisee, mitä joku heittelee sairaanpäätöstä, että mä oikeasti oon syntinen, mä tarviin Jumalaa. Silloin kun ihminen on sairas, niin alkaa lääkkeet maistumaan. Silloin kun ihminen on syntinen, niin alkaa armo kelpaamaan. Niin mä sanon, että rukoile myös sun lasten puolesta, että heille voisi tulla synnin tunto, koska siinä on tosi suuri siunaus. Jumala ei anna synnin tuntoa tehdäkseen pahaa, vaan päinvastoin tehdäkseen hyvää, että ihminen tajuisi kääntyä Jumalan puoleen.
No, Mikki Tiainen, Korsohelluntai-seurakunnan nuorisopastori, sä olet nyt itse, paitsi isää pikkuiselle Linda-tyttärelle, niin myöskin vanhemman, eräänlaisessa vanhemman roolissa nuorisotyössä, niin millä silmin sä katsot itse sitten nykynuorisoa? Kiinnostaako heitä nämä uskon asiat?
Tosi, voisi sanoa, kaksijakoinen mielipide. Ensinnäkin meidän nuorten huomiosta kilpailee todella moni tekijä. Nuorilla on joku podcast tai laulu koko ajan korvissa, kun ne pyörii tuolla kadulla. Meillä on miljardeja työnnetään rahaa maailmalla mainontaan, että ne saa pidettyä meidän nuorten naamat siinä Instagramissa ja Facebookissa. Miettikää, että monien sosiaalisen median mediajättien omistajat ei anna omien lasten käyttää niitä sovelluksia siitä syystä, koska ne käyttää rahaa niin paljon siihen, että ne lapset saadaan pysymään tuntitolkulla siinä. Eli me seurakunnalla on pieni markkinarako. Tarkoittaa sitä, että meillä ei ole isoa aikaikkunaa per viikko investoida nuoriin. Meidänkin nuorten ilta on hengellinen tilaisuus tunti puolitoista maksimissaan ja sen jälkeen siinä on sitä vapaata olemista, ehkä joku solu, raamattusolu viikossa, mutta se on aika vähäiset tunnit, mitä me pystytään investoimaan. Ensimmäinen vinkki, jonka mä haluan sanoa kaikille, ketkä olette hengellisessä työssä mukana, älkää tarjoilko jotain höttöä nuorille. Niitä ei todellakaan kiinnosta, jos me ajatellaan, että hei, seurakunta on siisti paikka, että täällä on siistit savukoneet ja musiikit ja kiltit puhujat ja me osataan motivoida teitä elämään hienosti. Ne saa maailmasta ihan tarpeeksi siistejä juttuja. Jos me koitetaan tämän siisteydellä kilpailla maailman kanssa, niin me hävitään joka kerta ja kahdesti sun.
Mutta noita konsteja käytetään nykyään.
Se on totta ja mä en sano, että meillä ei saisi tarjolla hyvää tunnelmaa nuorille, mutta jos se on se, mitä me, niin kuin, jolla me koitetaan saada nuoret Jumalan sanan kuuloon, niin me ollaan tosi heikoleilla. Mä itse uskon vilpittömästi, että tuli tarttuu, ja mä tarkoitan myöskin sitä, että jos me opetetaan Jumalan sanaa, niin me tiedetään, että silloin siinä on Jumalan oma takuu siinä hommassa. Toinen asia, se, että me opetettaisiin Jumalan sanaa myöskin kulttuurillisesti relevantilla tavalla, ne totuudet ei vaihdu mihinkään. Mutta mieti sitä sun nuorta, joka tulee oikeasti kamppailemaan jonkun seksuaali-identiteetin kanssa, tai mieti oikeasti niitä nuoria, jotka oikeasti uskoo, että tyttö voi olla poikatasoisia juttuja tämän päivän yhteiskunnassa, niin jos meidän evankeliumin julistus ei ole kontekstuaalisuus, soitu terveellä tavalla tähän aikaan, niin se voi olla hyvä asia, mutta se voi mennä puoliksi ohitte niiltä nuorilta. Ja mä uskon, että Jumala kutsuu hengellisen työn tekijöitä Jumalan sanaan juurtumaan. Älä saarnaa kokemuksia pelkästäsi, älä pidä pelkkiä todistustilaisuuksia tai jotain tällaisia. Saarnaa sanaa, niin kuin Raamattu sanoi Timoteukselle, että saarnaa sanaa, please saarnatkaa sanaa. Me luullaan, että me saarnataan sanaa, mutta musta tuntuu, että me emme aina saarnaa ollenkaan niin paljon sanaa kuin me luullaan. Ja toinen asia, pidä evankeliumi kirkkaana esille. Älä työnnä niitä ihmisiä, jotka käy tilaisuuksissa taivastielle, jos ei ne oikeasti ole. Ja mä sanon tämän vakavasti, koska musta tuntuu, että me kärsitään välillä kristillisissä seurakunnissa siitä, että meillä voi olla oikeasti jopa vastuupaikoilla välillä henkilöitä, jotka, no, tekisi mieli sanoa, että onko kaikki nyt aina jos uudesti syntyneitä, ja vaikka oiskin, niin ollaanko me saatu juurtua Jumalan sanaan. Mä itse ainakin koen, että hengellisen työntekijän, jos mä en saa välittää Jumalan sanaa, niin miksi mä olen sillä paikalla? Ja sori, että mä puhun vähän diippiä kamaa ja ehkä vähän turhankin haastavaa. Herra tulee ottaa mut näistä sanoista kyllä kiinni varmaan jo ensi viikolla, älä sitä pelkää, mutta haluan niin kuin rohkaista meitä kaikkia, että meillä olisi Jumalan sana keskiössä, evankeliumi keskiössä, että oikeasti nuoret saisi uudesti syntyä, siitä se todellinen ilo ja läpimurto tulee ja sellainen tuli tarttuu, sellainen tuli ei voi olla tarttumatta.
No Mikki Tiainen, mä itse tulin 80-luvulla uskoon ja silloin vielä mentiin polvirukouksiin esimerkiksi ehtoolliskokouksissa aina ja sitten nuoret lähti kadulle, oli T-tupabussia niin, ja sitten vielä kolmas havainto, että saarnat oli ehkä pidempiä ja ne niin sanotut alun ylistyshetket, joissa ehkä lauletaan se puoli tuntia, ei sellaisia ollut, vaan ehkä pari hengellistä laulua hengellistä kirjasta sitten mentiin saarnaan. En väitä, että ennen oli kaikki paremmin kuin nyt, sillä sitä ei kukaan viisaudesta sano, mutta seurakuntakulttuurikin on muuttunut. Millaisena sinä näet sen?
Tuo on tosi hyvä pointti ja mä itse asiassa nostaisin näin, että se, että vaikka saarnat on paljon lyhyempiä, kertoo aika paljon siitä, että me eletään hyvin tämmöisessä informatiivisessa kulttuurissa, jossa joku jostain tulee jotain infoa meidän tajuntaa jatkuvasti. Jatkuvasti meitä pommitetaan jollain tietotulvalla, hyvällä tai huonolla. Ja haaste on se, että ensinnäkin mä en usko, että nuorten esimerkiksi niin kuin keskittymiskyky riittää kauheasti puoli tuntia pisempiin saarnoihin aina. Sen takia mä itse aina sanon, mä usein pyydän nuoria todistaa nuorten, jos mä sanon, että todista maks 10 minuuttia. Jos et sä saa kertoa Jeesuksesta tai sitä sun raamatun paikka tai kokemusta siihen, niin sit pitää harjoitella lisää ja tulla sit kokeilemaan uudestaan. Ihan sit syystä vaan, vaikka nyt kuulostaa vähän tällaiselta mustavalkoiselta, mutta mun pointti on niin kuin se, että meidän pitää ymmärtää, että vaikka meillä olisi kuinka väkevä sanoma, niin meidän pitää muistaa, että kaikki ei ole aina meidän puoleltakin, vaan myöskin kuulijoilla on omat rajoituksensa ja yksi on se kuuluisa keskittymiskyky. Mä aina ajattelen, jos se lähes ADHD-kaveri Tiaisen Mikke jaksaisi kuunnella tämän puheen, niin ehkä nämäkin nuoret jaksaa. Ja mä aina ajattelen niin päin, että mä ennemmin puhun liian lyhyesti kuin liian pitkästi. Että tavallaan on vaikea verrata siihen vanhaan siinä, kun ei ollut sosiaalista mediaa ja monenlaista niin kuin informaatiotulvan paljoutta. Mutta sitten me mennään toki siihen, että mä näen, että siinä parinkin 10 ja 30 vuoden takaisessa kristillisyydessä, josta mä luen tosi paljon kirjoja, mä luen vanhempia kirjoja tosi paljon, niin mä itse ajattelen, että jotain siellä myöskin tehtiin oikein, koska tuntuu, että se usko on perustunut paljon niin kuin voisiko sanoa vakaammalle pohjalle. Esimerkiksi seurakuntaaktiivisuus, sitoutuneisuus, Jumalan palveleminen silloinkin, kun ei ole kauhean kiva eikä kiinnosta eikä helpoin elämäntilanne, on merkittävästi paremmalla tolalla sen sukupolven ihmisillä kuin nykyisen sukupolven ihmisillä. Varmasti syy on se, että meidän kulttuuri tarjoilee sellaista, että mukavuus, omat mielihalut, oma identiteetti ensin ja sen puitteissa sitten palvellaan Jumalaa se, mikä kiinnostaa ja yleensä se ei ole kauhean kestävä ja sen takia mä näen, että seurakunnan nuorisotyössä ei ole haaste vain välittää Jumalan sanaa, vaan myöskin jopa pienesti tapa kasvattaa nuoria pois jostain tietynlaisesta tämän maailman identiteetistä. Vaikka siinä on paljon hyvää, mitä tämä aika tuo tullessaan, mä en todellakaan halua demonisoida tätä aikaa, missä me eletään, mutta mä näen, että silti ehkä tämä aika on tuonut enemmän haasteita kuin etuja.
Kylläpä juuri näin on. Meidän aika rientää tässä. Korsohiluntai-seurakunnan nuorisotyön pastori Mikke Tiainen, olisi mahtavaa jutella sun kanssa pidempäänkin, mutta meillä on tulossa seuraava viikon ohjelma, jossa me puhutaan muun muassa lähetystyöstä ja vainottujen kristittyjen rinnalla kulkemisesta täältä koto Suomesta käsin. Mikke, mitäs sanoisit nyt tässä sun äidillesi? Tämän ohjelman teema on siis ollut, että Jumala kuulee äitien rukoukset ja säkin olit nuoruusvuosina niin sanotusti luopion teillä ja äidin rukoukset sitten kuultiin ja sä lähit seuraamaan Jeesusta. Niin mitä sanoisit nyt sitten omalle äidillesi?
No ihan kyynelet tulee silmiin, kun miettii sitä asiaa, että kiitän Jumalaa, että juuri juuri hän on minun äitini ja en voi sanoa muuta kuin sen, että kiitän, että sä oot silloinkin äiti, kun on ollut vaikeeta ehkä avioliitossa tai elämäntilanteissa tai sun kiireellisten elämäntilanteiden takia, niin silloinkin sä oot palvellut Jumalaa ja sun esimerkki on ollut ihana, sä oot ollut arjen kristitty sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta Jumala on käyttänyt sitä ja en voi sanoa kuin, että voi kun sais edes vähän tosta välitettyä omalle tyttärelle, niin silloin olisi mennyt varmaan aika moni asia oikein.
Mikki, tämä ohjelma päätetään aina lyhyen rukoukseen, niin muistetaan nyt erityisesti vanhempia, jotka tuskailee, että lapset eivät vielä ole Jeesuksen omia ja ovat ehkä sitten huonoillakin teillä.
Jeesus, Herra, mä todella sydämestäni rukoilen niiden vanhempien puolesta, jotka kamppailee, Herra, siitä, että heidän lapset ei ole vielä uskossa. Ja näet, Herra, todella, että vain semmoinen vanhempi, joka on tässä tilanteessa, tietää sen murheen ja tuskan. Ja se on totta, että olet yhtä onnellinen kuin onnettomin lapsesi, ja jos ne lapset ei ole uskossa, niin eihän se voi olla vaikuttamatta. Mutta Herra, sinä todella tunnet meidän kipumme ja tuskamme paljon suuremmassa määrin kuin me edes ymmärrämme, ja kiitos Herra, että me ei palvella Jumalaa, joka on tuskan ja kivun ulkopuolella, vaan sinä tulit tähän maailmaan, otit ihmisen muodon, orjan muodon ja menit ristille meidän syntiemme tähden. Me saadaan, Herra, kiittää siitä rakkaudesta, jota osoitat meitä ja meidän lapsia kohtaan, ja anna meille tänään näkökulma, että Jumala hoitaa meidän lasten asioita paljon innokkaammin kuin me toivottaisiin, että Jumala edes hoitaa niitä asioita. Kiitos, että Herra rohkaise näitä rakkaita äitejä ja isiä, jotka murhettiin lastensa uskoontulon puolesta, ja anna heille iloöljyä murheen sijaan Jeesuksen nimessä. Amen.
Amen. Lämmin kiitos Korsohelluntai-seurakunnan nuorisotyön pastori Mikke Tiainen, ja paljon paljon siunasta sulle ja sun työlle ja myös perheelle.
Samoin, kiitoksia.
Rinnalla kulkija.
Se oli Asanna Yhtye, Yksin Jeesus Kristus on Herra. Kiitos sinulle, kun kuuntelit Rinnalla kulkija-ohjelmaa. Kanavalla jälleen viikon kuluttua.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.